რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჯონკერის განცხადებით ახლა რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია უკრაინის შეთანხმების შესასრულებლად. დევიდ კამერონი ისლამისტურ ექსტრემისტთან ბრძოლის პირობასდებს. საქართველოს მიესალმა ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 13 მაისს მოსკოვში გააფრთხილა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი პერიოდია აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების შესასრულებლად. კერი ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან გამართული ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. თურქეთში მიმდინარე შეხვედრაზე, რომელშიც ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობენ, კერიმ განაცხადა: ახლა მნიშვნელოვანი მომენტია საიმისოდ, რომ რუსეთმა და სეპარატისტებმა მინსკის შეთანხმება შეასრულონო. ორდღიან შეხვედრას თურქეთის ქალაქი ანტალია მასპინძლობს. განსახილველი თემებია უკრაინის კრიზისი და ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი არასტაბილური ვითარება სირიის და ერაყის ჩათვლით. კერიმ 12 მაისი გაატარა სოჩში, სადაც მანდა პუტინმა უკრაინის შესახებ ისაუბრეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ასევე განაცხადა: რუსეთმა უნდა შეეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა და აღმოსავლეთ უკრაინიდან უნდა გაიყვანოს სამხედროები და მძიმე შეიარაღებაო. დადგა მოქმედების მომენტი. მინსკის შეთანხმების შესრულება სასწრაფო ამოცანაო, განაცხადა სტოლტენბერგმა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი 13 მაისს გამოაცხადებს კანონმდებლობას, რომელიც მისი თქმით შხამიან ისლამისტურ ექსტრემისტულ იდეოლოგიასთან ბრძოლას ისახავს მიზნად. გასულ კვირაში ჩატარებულ არჩევნებში კონსერვატორების მიერ მოულოდნელად უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ გამართება უშიშროების საბჭოს პირველი შეხვედრა, სადაც კამერონი გამოვა ინიციატივით აიკრძალოს ექსტრემისტული ორგანიზაციების შეიზღუდონ ის პირები, რომლებიც ახალგაზრდების რადიკალიზაციას ახდენენ, და დაიხუროს ობიექტები, სადაც ექსტრემისტები ინდოქტრინაციას ახორციელებენ. ამის შესახებ ცნობას კამერონის ოფიციალურებს ბრიტანეთის ყურადღების ცენტრში მოექცა მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ჯალათის სახელად ჯიჰადი ჯონი ამოიცნეს როგორც უწინ ლონდონში მცხოვრები მოჰამედ ემვაზი. ვრცელდება ცნობები, რომ ბრიტანეთს ასობით ახალგაზრდა ტოვებს, რათა ისლამური სახელმწიფოს რიგებს შეუერთდეს სირიაში. გავრცელებული ინფორმაციით კამერონის შემდეგი განცხადებით გამოვა: ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში პასიურად ტოლერანტული საზოგადოება ვიყავით და ჩვენს მოქალაქეებს ვეუბნებოდით, თუ კანონს დაიცავთ, ჩვენ არაფერში ჩავერევითო. ამ მიდგომამ მარცხი განიცადა და მთავრობა მას მტკიცედ შეცვლის. ჩვენ შეუძლებელი უნდა გავხადოთ ექსტრემისტების წარმატება. გავრცელებული ცნობებით 13 მაისს რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა სროლაში ავღანეთის პოლიციასა და მძიმე შეიარაღებულ ექსტრემისტებს შორის. ექსტრემისტები ავღანეთის სამხრეთში ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე მეჩეთს საფარებდნენ თავს. ჯერჯერობით გაურკვეველი ექსტრემისტებს მძევლები თუ ყავდათ აყვანილი. ვრცელდება ცნობები, რომ სროლის ხმა კლავის მის ქალაქ ლაშკარ-გარში, ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმა საქართველოში არსებული კონფლიქტების შესახებ ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის მიერ 12 მაისს მიღებულ გადაწყვეტილებას. კომიტეტის გადაწყვეტილებით რუსეთსა და საქართველოს რეგიონებს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. არ აქვს იურიდიული ძალა და ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებსა და რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩათვლით. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს, რესპონდენტთა 5% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3% ლეიბორისტულ პარტიას. კვლევის თანახმად გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტმა 27%-მა არ იცის თუ ვის მისცემდა ხმას ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს დანიშნული. შეკითხვას პასუხი არ გასცა გამოკითხულთა 12%-მა, 6%-მა კი განაცხადა რომ ხარს არცერთ პარტიას არ დაუჭერდა. დეპუტატმა თამარ კორძაიამ დატოვა ფრაქცია ქართული ოცნება, თუმცა ის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრად რჩება და გაწევრიანდება ფრაქციაში ქართული ოცნება რესპუბლიკელები. გავრცელებული ცნობებით კორძაიამ ამის თაობაზე დღეს წარადგინა განცხადება, რომელსაც პარლამენტი დღესვე განიხილავს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
welcome to the zoo. It's a disappointment, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. Don't waste time with the Egypts to think that they're heroes. They will betray you. Stick with us weirdos.
It's worth it. For all your
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
We belong.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. თბილისში ამჯერად ინდიაის დაკვეთით მომზადებული პოლიტიკური რეიტინგები გამოქვეყნდა. ევროპის დღე ქუთაისში ქართველი ფერმერების მონაწილეობით აღნიშნეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნება დატოვა თბილისის ნაზალადევის რაიონის მაჟორიტარმა დეპუტატმა თამარ კორძაიამ. მისი გადაწყვეტილება დღეს ცნობად მიიღო საქართველოს პარლამენტის ბიურომ. ამასთან თამარ კორძაია საპარლამენტო უმრავლესობაში რჩება, რადგან დღესვე გახდა ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი. უმრავლესობის ერთი ფრაქციიდან მეორეში გადასვლა თამარ კორძაიამ ასე ახსნა:
ჩემთვის უფრო ასე ვთქვათ, ახლობელი ღირებულებით ნაწილში, ლიბერალური ღირებულების ნაწილში, აღმოჩნდა რესპუბლიკური ფრაქცია და ჩემი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება არის სწორედ ის, რომ ვიყო რესპუბლიკურ ფრაქციაში და ეს არის ერთადერთი მიზეზი. კატეგორიული სხვაობა ამ ორ პარტიას შორის და ამ ორ ფრაქციას შორის არ არსებობს, იმიტომ რომ ისინი უმრავლესობაში არიან, მაგრამ არის დეტალები, რომლებიც ალბათ უფრო ახლოს იყო ჩემთვის რესპუბლიკური ფრაქციის შემთხვევაში.
რესპუბლიკელების ფრაქციაში თამარ კორძაიას გადასვლის შემდეგ ამ ფრაქციის დეპუტატთა რაოდენობა 9-მდე გაიზარდა. ფრაქციის თავმჯდომარის დავით ბერძენიშვილის განცხადებით, თამარ კორძაიას გადაწყვეტილებაში სკანდალური არაფერია, რადგან ის კვლავ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრია. საქართველოში არსებული კონფლიქტების შესახებ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მინისტრების მოადგილეების მიერ 12 მაისს მიღებულ გადაწყვეტილებას მიესალმა დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. კომიტეტის შეფასებით რუსეთსა და საქართველოს რეგიონებს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს შორის ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები უხეშად არღვევენ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, არ აქვთ იურიდიული ძალა, ეწინააღმდეგებიან საერთაშორისო სამართლის პრინციპებსა და რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩათვლით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების მსგავსი შეფასება პირველად აისახა საერთაშორისო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებაში. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს
სამინისტრო სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში გადაწყვეტილებას მხარი მხოლოდ რუსეთმა არ დაუჭირა. 12 მაის გამოქვეყნებულ განცხადებაში გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება იმის გამო, რომ საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, რუსეთი განაგრძობს მავთულყართების და სხვა ხელოვნური დაბრკოლებების მონტაჟს, რაც არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებს და თავისუფლებას. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი მოუწოდებს რუსეთს ხელი შეუწყოს და უზრუნველყოს ევროპის საბჭოს ორგანოების შეუზღუდავი შესვლა საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე. თბილისში გაიხსნა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მონაწილეობს 4000-მდე დელეგატი. ბანკის პრეზიდენტი სუმა ჩაკრაბარტი დღეს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრის საქართველოში ჩატარება არის კარგი შესაძლებლობა, რათა ქვეყანამ უამრავ ახალ ინვესტორს თავი წარუდგინოს, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ სუმა ჩაკრაბარტი. მისივე თქმით, ინვესტიციების მოზიდვა საქართველოში ხელშეუწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას და ექსპორტის შედეგად სარგებლის მიღებას. საქართველო ძალიან კარგი მიზეზის გამო შევარჩიეთ ოპერირებისთვის. საქართველო ჩვენთვის ქვეყნის მოდელია. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც უამრავი ინვესტიცია განვახორციელეთ, განაცხადა სუმა ჩაკრაბარტი. EBRD-ის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ გზას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად, რომელიც ინდიამ დღეს გამოაქვეყნა, ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რესპონდენტთა 5% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3% ლეიბორისტულ პარტიას. ამავე კვლევის თანახმად, გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტმა 27%-მა არ იცის, თუ ვის მისცემდა ხმას, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს. შეკითხვას პასუხი საერთოდ არ გასცა გამოკითხულთა 12%-მა, 6% კი მხარს არც ერთ პარტიას არ დაუჭერდა. შეკითხვას ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდი თუ არა მონაწილეობას, გამოკითხულთა 56%-მა დადებითად უპასუხა, 44%-მა კი უარყოფითად. ენდიაის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა საველე სამუშაოები 27 მარტიდან 19 აპრილის პერიოდში ჩაატარა და საქართველოს მასშტაბით 4360 რესპონდენტი გამოკითხა. ენდიაის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების შეფასებისას მართველი კოალიციის წარმომადგენელმა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ ყურადღება იმ გარემოებაზე გაამახვილა, რომ გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტმა არ იცის, რომელ პარტიას დაუჭერდა მხარს. რაც შეეხება ქართული ოცნების რეიტინგის შემცირებას, ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ეს გასაგებია.
რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს, რომ უკმაყოფილოა საზოგადოება იმით, რაც ხდება ქვეყანაში. არ არსებობს არც ერთი ქვეყანა, სადაც ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებამ არ გამოიწვიოს მართველი პოლიტიკური ძალის რეიტინგის დაქვეითება.
მართველი კოალიციის წარმომადგენელთა კიდევ ერთი ნაწილი აღნიშნავს, რომ საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები არჩევნების შედეგებისგან როგორ წესი სრულიად განსხვავებულია. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის, რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილის განცხადებით, გამოკითხვა არ ჭირდება იმას, რომ დღეს ყველაზე პოპულარულ პოლიტიკურ ძალად ქართული ოცნება რჩება, ყველაზე სერიოზული ოპოზიციური პარტია კი ნაციონალური მოძრაობაა. ენდიაის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ პოლიტიკურ რეიტინგებს რეალობის ამსახველად მიიჩნევს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ეროვნული მოძრაობიდან ტარიელ ლონდარიძე.
ენდიაის კვლევები ადასტურებს ერთს, ის რომ დღეს საქართველოში ნამდვილად არის ეკონომიკური კრიზისი, ადასტურებს იმას, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას, ბიძიონიშვილის ხელისუფლებას არანაირი კრიზისგან გამოძიება არ გააჩნია და შესაბამისად ხალხის ძალობაც და ხალხის განწყობაც აღნიშნული კვლევაში რაცაც ჩანს.
ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ კი ენდიაის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად დაკარგა ყველაზე პოპულარული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის სტატუსი. დავით ბაქრაძის მოწონების მაჩვენებელი ამ გამოკითხვის მიხედვით 44%-ია, ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს შორის კი 51%-ი თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანია ლიდერობს. სწორედ ამ გარემოებას გაუსვა ხაზი დღეს პარლამენტში ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ხელმძღვანელმა ირაკლი ჩიქოვანმა.
თავისუფალი დემოკრატები გამოცხადება საერთო პოლიტიკური ძალად, რაც შეეხება მთავრობის რეიტინგს. მთავრობის რეიტინგი არ არის გასაგები, რომ სისწრაფით ესეთი სისწრაფით ვარდება, ვინაიდან რეალურად ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი.
ენდიეს დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად 30% მოსწონს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და 26-26% დემოკრატიული მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ნინო ბურჯანაძე და ირმა ინაშვილი. ამავე გამოკითხვის მიხედვით პოლიტიკური თანამდებობების პირებს შორის მოწონების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 52% აქვს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, 45% პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და 44% პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. მოწონების რეიტინგში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 87% აქვს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. NDI-ს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ რეიტინგებზე უფრო დაწვრილებით ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უკვე რამდენიმე დღეა ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში აღნიშნავს ევროპის დღეს. მისი აღნიშნა ქუთაისში ფერმერების მონაწილეობით მოხდა, კერძოდ იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ევროკავშირი ახორციელებს პარტნიორ ქვეყნებში სოფლის და სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად. გამოფენაზე, რომელიც ქუთაისში გაიმართა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბავთ.
ქუთაისში გამართულ გამოფენაზე დამთვალიერებელთა ყურადღება მარწყვის ესპანური ჯიშის სან ანდრიას მოსავალმა მიიქცია. მარწყვის ეს ჯიში განსაკუთრებული ზომითა და გემოთი ხასიათდება. პროდუქცია გამოფენაზე წარმოადგინა სოციალურმა საწარმომ, რომელიც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში შეიქმნა, ფონდის აფხაზ ინტერკონტის ბაზაზე და ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში ფინანსური მხარდაჭერით. გეგუთის საწარმოში სოციალურად დაუცველი 4 ოჯახის წევრები არიან დასაქმებულნი. როგორც აგროკონსულტანტი თამარ მიქაუტაძე ამბობს, მიმდინარე სეზონის პირველი მოსავალი 200 კილოგრამი მარწვი ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდეს. წლის განმავლობაში კი 1 ტონა მარწვის მოსავლის მიღებას და რეალიზებას გეგმავენ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კითხულობს, რატომ არის ესეთი დიდი, გონიათ მუტაფორია, ყველაზე დიდი დადებითი ამ მარწვის არის ის, რომ ის არის ეკოლოგიურად ჯანსაღი პროდუქცია. ეხლა ამ წუთას ეს არ არის გარეცხილი, ჩვენც მივირთმევთ და სხვებსაც თავისუფლად ვაწყდით. ანუ ის არის მხოლოდ ბიოლოგიურად აქტიური ელემენტებით ნაკვები, არის მულჩირებულ სისტემაზე მოყვანილი თანამედროვე ახალი ტექნოლოგიები და წეთოვანი სისტემის მეშვეობით მიეწოდება საკვები ელემენტები.
თამარ მიქაუტაძის თქმით, სოციალური საწარმოს გაფართოებისა და მოსავლის გაზრდის პარალელურად ქართული ბაზრის ათვისებას გეგმავენ, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპულ ბაზარზე პროდუქციის ფასი გაცილებით მაღალი იქნება. საზღვარგარეთ პროდუქციის გასატანად სახელმწიფოსგან ხელშეწყობას აუცილებლად მიიჩნევს მწვანე და შავი ჩაის მწარმოებელი კოოპერატივის ჩიბათის წარმომადგენელი ნანა ორაგველიძე. მისი ინფორმაციით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათში მდებარე ჩაის საწარმოში 20-მდე ადამიანია დასაქმებული.
მოთხოვნა დიდია, მაგრამ იმ რაოდენობით ვერ ვაწარმოებთ, რამდენადაც მოთხოვნა. გამოფენებში ვიღებთ მონაწილეობას და ამით ვცდილობთ, რომ ჩვენი ხმა მივაწოდოთ თავრობას, რომ რაც უფრო მეტი დაფინანსება იქნება, უფრო მეტი ხალხი იქნება დასაქმებული და შესაბამისად უფრო მეტად გააუკეთებთ ჩვენს ქართულ ჩაის რეალიზებას.
ქართული ჩაის პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრებისთვის დროსა და გარკვეულ დაფინანსებას მიიჩნევს საჭიროდ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში ახლახან ჩამოყალიბებული კოოპერატივის გურია კომპანიის წარმომადგენელი დავით ლომთათიძე.
არის ხელშეწყობა სახელმწიფოდან, ფართობებს, მასივებს ვაკულტურებ და ალბათ რამოდენიმე წელიწადში უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ქართული მომხარებლისთვის, მაგრამ პრობლემა ზოგადად მაინც ყოველთვის ერთია, რომ ეს არის ფინანსები. მასშტაბებზე გასვლა ძალიან დიდი ფინანსები ჭირდება და ერთადერთი პრობლემა ეგ არის.
პროდუქციის გასაყიდად ბაზრის მოძიებაში დახმარებას საჭიროებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოყურეში არსებული კოოპერატივი ლეიფანა, რომელიც უსახელაურის ჯიშის ყურძნისაგან ღვინოს აწარმოებს. კოოპერატივის წარმომადგენლის ტიტე მანდარიას თქმით,
უნიკალურია, ძალიან ცოტა მოდის, ეს დაახლოებით 10-14 ტონა მოდის სულ. ეს გვინდა როგორც ადგილწარმოშობის ისად დავაფიქსიროთ, რას ფასიფიცირებას ხელ შეუშლის შემდგომში და ძალიან კარგი იქნება თუ ამაში ხარს დავიჭერთ. ძირითადად გასაღების ბაზარი ჭირს, რაც ჩვენ თვითონ ვახერხებთ და ვაკეთებთ. გვინო ძალიან ძვირია და გასაღება ამიტომ ძნელია, მისი მოულაც ძნელია და ამიტომ ცოტა ძვირია.
პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემაზე საუბრობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქულბაქში არსებული კალმახისა და ტბორის თევზის რეწვის კოოპერატივის წარმომადგენელი კახა გასვიანიც.
ყველაზე დიდი პრობლემა გვაქვს ამში თევზის ბაზარი. რაოდენობა ყავს თევზის ან სხვა არის კატასტროფულად დაეცა თევზის ფასი. თევზი მაგ გაჩერებული დაახლოებით 20 ტონა.
სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში შექმნილი და დაფინანსებული კოოპერატივების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გადამზადების, გადაიარაღებისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების პარალელურად ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ ბაზრის მოძიებაში ხელშეწყობა სჭირდებათ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერულჩიშვილი იმყოფება თურქეთის ქალაქ ანტალიაში, სადაც ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა მიმდინარეობს. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა დღეს თბილისში ენერგეტიკის სამინისტროსთან გამართეს საპროტესტო აქცია და ხელისუფლებას მოუწოდეს, რომ ლარის გაუფასურების გამო ტარიფის მომატება არ დაუშვას. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიადის თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტმა დღეს ცერემონიის გახსნა და ხურვის საორგანიზაციო ჯგუფი წარადგინა. ჯგუფს უხელმძღვანელებს კულტურის პალატის პრეზიდენტი დავით ოქიტაშვილი. გახსნის და დახურვის ცერემონიის რეჟისორად კი საქართველოს მოიწვია მსოფლიოში აღიარებული დევიდ ზოლკუერი, რომელსაც ნამუშევარი აქვს ისეთ პროექტებზე, როგორიც არის ჰონგ-კონგის ჩინეთისთვის გადაცემის ცერემონია, პეკინის ოლიმპიადის გახსნა, ფიფას მსოფლიო თასის გახსნის ცერემონია და ასევე ის იყო დიდი ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის წევრთა ქორწილის შემოქმედებითი რეჟისორი. მე შეგახსენებთ, რომ თავად ოლიმპიური ფესტივალი ივლისის ბოლოს გაიხსნება და მასში მონაწილეობას მსოფლიოს 50 ქვეყნის 4000-ზე მეტი სპორტსმენი მიიღებს. თქვენ უსვამდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. In the second half of today's show, we will hear about new food guidelines from the U.S. Department of Agriculture.
For the first time, a group of advisors to the department is suggesting that Americans consider the environment when making healthy food choices. This suggestion has caused some debate.
But first, we hear about the Indian state of Maharashtra banning beef last week. Under the law, possession or sale of beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years.
Hindu groups welcomed the ban, but many Muslims in western India have criticized it. They say it will make tens of thousands of people jobless. Katie Weaver brings us that story.
Hindus consider cows holy. The animals are already protected in India. But the new law extends the ban to slaughtering bulls, bullocks, and calves. The ban took effect on March 5th. On that day, many slaughterhouses in Maharashtra suddenly closed. Beef disappeared from the menus of restaurants, including those in the state capital, Mumbai. Under the new law, having or selling beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years. The Bharatiya Janata Party passed the law. The BJP won control of the state government last year. The party attempted to ban beef 20 years ago, when it was also in power. But the ban was never passed, because the BJP lost power soon after. Mohammed Ali Qureshi is president of the Mumbai Suburban Beef Dealers Association. He said, the ban will have a bad effect on tens of thousands of butchers, beef retailers, and others involved in the trade. He said many of those affected are among the poorest people in the area. They have little or no education and cannot easily get other jobs. He said people have become jobless without notice. Beef consumption in India is limited to non-Hindus. But the country has become the world's second biggest exporter of beef. Most of the meat comes from buffaloes. Hindu groups do not like that India is a major exporter of beef. They say many cows are being illegally killed. Muslims control most of the beef trade. Banning beef has become a major issue between India's Hindus and Muslims. Venkatesh Abdev is with the World Hindu Council. He says his group will fight for a nationwide ban on beef consumption. Mr. Abdev agrees that the ban will affect people working in the beef trade. But he says it is a price to be paid. He notes the killing of cows is a very emotional issue for Hindus. Mohammed Shahid Sheikh is president of a beef transporters group in Deonar, where one can find India's biggest slaughterhouse. He says more and more trucks with cattle are being attacked. The attacks are blamed on Hindu activists. Mr. Sheikh says those in the beef trade tell protesters that they are following all the rules. But the protesters say they will do everything they can to prevent the animals from being killed. The beef ban also became a top trend on Twitter last week. Some Twitter users supported the move, but thousands criticized the ban. Some users compared the progress made on protecting cows to the lack of progress on safety for women. In the words of one user, good to know India is more safe for cows than women. I'm Katie Weaver.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. You are listening to As It Is.
Before the break, we heard about a state in India banning the sale of beef for religious reasons. Next, we hear about another debate over food.
Americans are not eating as much meat as they used to. Price is a major reason. But people also say there are other reasons, such as health and ethics. A group of advisors to the U.S. Department of Agriculture says Americans should consider the environment when choosing their food. This suggestion has caused some debate. Anna has more.
Every 5 years, the United States Department of Agriculture issues dietary guidelines for Americans. These guidelines are based on updated nutritional science. Janet Riley is a top official with a trade group North American Meat Institute. She says the department's suggestions or recommendations affect some of the most vulnerable people in America, those who depend on school lunches and federal programs for older people, women, and children. The advisory report is open for public review. Some parts of it have caused debate. The part causing the most debate is the report's link between healthy food choices and environmental sustainability. Janet Riley says the discussion of environmental sustainability is not part of what the House of Representatives told the committee to consider. However, some people say that including environmental issues is good for the public and the planet. One of these people is Janet Larson, a research director for the Earth Policy Institute, an environmental group. Ms. Larson says that meat production releases a lot of carbon gas into the environment. Farm animals that are raised for food require a lot of land, food, and water. Ms. Larson says this is part of their carbon footprint. Janet Riley, again who represents the Meat Institute, says people who are experts in nutrition are not experts in the environment. She says the panel does not have enough scientific information or knowledge to link the environment to food guidelines. The aim of the guidelines is to control disease and obesity, the condition of being overweight. The U.S. Department of Agriculture will issue its final dietary guidelines later this year. I'm Ana Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Green is an important color in nature. It is the color of grass and the leaves on trees. It is also the color of most growing plants. Sometimes, the word green means young, fresh, and growing. Sometimes it describes something that is not yet ripe or finished. For example, a greenhorn is someone who has no experience, who is new to a situation. In the 15th century, a greenhorn was a young cow or ox whose horns had not yet developed. A century or so later, a greenhorn was a soldier who had not yet had any experience in battle. By the 18th century, a greenhorn had the meaning it has today, a person who is new in a job. About 100 years ago, greenhorn was a popular expression in the American West. Old-timers used it to describe a man who had just arrived from one of the big cities back east. The greenhorn lacked the skills he would need to live in the hard, rough country. Someone who has the ability to grow plants well is said to have a green thumb. The expression comes from the early 1900s. A person with a green thumb seems to have a magic touch that makes plants grow quickly and well. You might say that the woman next door has a green thumb if her garden continues to grow long after your plants have died. The Green Revolution is the name given some years ago to the development of new kinds of rice and other grains. The new plants produced much larger crops. The Green Revolution was the result of hard work by agricultural scientists who had green thumbs. Green is also the color used to describe the powerful emotion jealousy. The green-eyed monster is not a frightening creature from outer space. It is an expression used about 400 years ago by British writer William Shakespeare in his play Othello. It describes the unpleasant feeling a person has when someone has something he wants. A young man may suffer from the green-eyed monster if his girlfriend begins going out with someone else. Or that green-eyed monster may affect your friend if you get a pay raise and she does not. In most places in the world, a green light is a sign to move ahead. A green light on a traffic signal means your car can continue on. In everyday speech, a green light means approval to continue with a project. We want you to know we have a green light to continue this series next week. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. I'm Warren Shear.